COPE Lugo.
Estar informado.
A las 2:20 queda liberdade tras pasar 5 meses en prisión. A magistrada do xulgado de instrucción número 3 de Lugo decretou a posta liberdade do profesor investigado por supostas agresións sexuais a 9 alumnas de entre 8 e 10 anos no colexio de Albeiros, na zona norte da cidade. Tras recibir os informes periciais sobre a credibilidade das menores, non atopa justificada esa medida cautelar. Ve menor consistencia nas probas e tampouco aprecia risco de fuga. Ademais, lembra que a integridade das vítimas está garantida coas demais medidas cautelares. O profesor levaba, o dito, 5 meses en prisión. Estaba no centro penitenciario de Monterroso. Non pode exercer a súa profesión ata que remate a instrucción da causa, pero está en liberdade dende onte pola tarde. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Cambia un pouco o tempo, aparecen algunhas nubes que poden deixar precipitacións intermitentes nas próximas horas. As temperaturas continúan sendo, eso sí, moi agradables. Para hoxe agardamos unha máxima de 20 graus á primeira hora da tarde en Lugo. Nun intre, contámosche algunhas consecuencias desagradables do cambio climático.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia, das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba, tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade, e das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
Está sendo un ano atípico e notase na natureza. No verán, a incidencia da especie invasora, que é a vespa velutina, foi menor que outros anos. O mal tempo tivo moito que ver. O ano pasado tamén foron retirados moitos niños. Daba a sensación de que lle estábamos a gañar a batalla á velutina, pero era só iso, unha sensación. Esta especie levaba un importante retraso biolóxico. As temperaturas seguen a ser suaves. Que pasa agora? Hai un rebrote moi importante. As vespas velutinas están a facer un dano terrible na costa e na zona sur da nosa provincia. José María Bello é directivo da Asociación Galega de Apicultura.
Daba sensación, ou algúns lles daba sensación, de que lle ganábamos a loita velutina. Para nada, para nada. Ahora mesmo hai moitas comarcas do sur da provincia de Lugo que están tendo un ataque tremendo. Simplemente que a velutina había menos, ou daba a sensación que había menos, pero viña con un retraso biolóxico moi acusado.
Consecuencia do cambio climático tamén parece a dana que devastou a provincia de Valencia. En Lugo continúan os xestos de solidaridade. O día 15, o venres, terá lugar unha gala benéfica con música e maxia a favor dos damnificados. Organiza Lugo Monumental. A entrada costa 10 euros. Será no Gustavo Freire. Todos os cartos serán enviados a través da Cruz Vermella. Luis Latorre.
Una gala que se va a llamar Calmando Tormentas y que es una gala benéfica que va a tener lugar el viernes día 15, el viernes de la semana que viene, a las 9 de la tarde, en el Auditorio Gustavo Freire. Esta gala va a tener magia, va a tener música, van a actuar Dani Polo, el propio Mago Rafa, David Taboada, Jairo, López Quiñoa, Iria Estevez y la penúltima Sabinera en formato acústico. Y después también hay empresas participantes que, como os decía antes, nadie va a cobrar un céntimo, todo el mundo lo hace a cambio de, pues, del, vamos a decir, placer, aunque suene raro, de poder colaborar.
Pola súa parte, a Deputación de Lugo anunciaba este venres que lle concederá unha axuda de 100.000 euros á Federación Valenciana de Municipios e Provincias para axudar na reconstrución dos territorios devastados pola dana. Pablo Rivera.
Vimos de aprobar algo que considero moi importante, como é unha chega económica de 100.000 euros a favor da Federación Valenciana de Municipios e Provincias da Comunidade Valenciana, co obxectivo de paliar os efectos derivados da dana. Sirva esta aportación como un exemplo de colaboración, de humanidade, non só deste goberno provincial, senón de todos os veciños e veciñas.
Lembramos que o bispo de Lugo tamén convocou para este domingo en todas as parroquias da diocese unha colecta extraordinaria para axudar os damnificados pola dana de Valencia. Todos os fondos recaudados neste caso chegarán á zona afectada a través de Cáritas. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
É bonito que lo hagamos todas as parroquias juntas. E todo o que quiera tamén pode colaborar, se non pode ir á Santa Misa ese día ou por algún outro motivo. Y quiere participar en nuestra colecta, que tiene un número de cuenta propio especial para este caso, pues se puede hacerlo. Querríamos hacer un gesto común y así expresar lo que pensamos que es lo más verdadero y lo que puede dar esperanza a quienes hoy están sufriendo.
Máis asuntos. Está todo listo para iniciar este venres a 19ª edición do tradicional concurso de tapas de Lugo, que este ano presenta ao público 43 propostas culinarias. Desenvolverase entre os días 8 e 24 de novembro. A gran final terá lugar unha semana máis tarde, entre os días 29 e 30. Os establecementos participantes ofrecenlles aos seus clientes a posibilidade de gozar de chispazos de alta cociña, pero a prezos populares. Ademais, este certame cumpre unha función básica para o sector: animar a rúa nun mes tradicionalmente baixo para a hostelería, novembro, a medio camiño entre as patronais de San Froilán e as celebracións do Nadal. José Luis Rodríguez, de El Boni, gañou este concurso durante os últimos 4 anos de xeito consecutivo. Quixemos preguntarlle que debe levar unha tapa para gañar este concurso. El sábeo contounos algúns dos seus segredos.
Tiene que estar rica, tiene que tener un buen sabor, pero también tiene que ser original, creativa. Y bueno, a mí me gusta incluir en la tapa pues algún producto que sea de origen local y que también sea pues otro producto que también sea novedoso, que no sea típico en los platos. Nosotros en las tapas de concurso hemos desde puesto quesos que vienen, que son negros de sabor cítrico, tenemos puesto flores eléctricas, bueno, un poco productos que la gente no deguste todos los días.
A familia dunha muller de 78 anos, veciña de Lugo, plantexase denunciar á empresa que eleva o mantemento dos ascensores no seu edificio. Por qué? A muller, Odito, de 78 anos, estivo 4 horas atrapada nun elevador nun edificio na rúa Chantada. Os veciños chamaron, pero non obtiveron resposta. Finalmente foi rescatada despois de todo ese tempo pola policía local. O Concello de Lugo quixo tender pontes coas comisións de festas, limar as perezas que a veces provocan a aplicación da normativa e a súa interpretación entre aqueles que se animan a organizar unha celebración popular. Non é sinxelo. Hai que organizar, pero tamén hai que recadar fondos e cumplir as directrices do Concello. O Goberno local xuntou onte as comisións nun acto para recoñecer todo ese traballo. Maite Ferreiro.
Destacamos o valor das festas parroquiais á hora de fomentar a participación de veciños e veciñas de todas as edades, contribuindo á transmisión de costumes ás novas generacións, fortalecendo o sentimento de pertenza, esencia da nosa identidade lucense. Mostramos así o noso compromiso para apoiar iniciativas que enriquezan a vida social e cultural de Lugo.
As concelleiras Maite Ferreiro e Cristina López tiveron que escoitar nesa xuntanza algunhas queixas, en concreto sobre a limitación de horarios nas verbenas ou sobre a fianza que teñen que depositar as comisións por posibles danos na vía pública. E o Partido Popular denunciaba este venres 13 anos de promesas incumplidas en Lugo, 13 anos nos cales o goberno local foi incapaz de captar fondos para rehabilitar os barrios Feijóo e Milagrosa. Lembra que o mesmo programa cambiou 3 veces de nome sen que se fixese obra alguna. Elena Candia lamenta que ninguén do goberno local dé explicacións e pida desculpas por perder oportunidades históricas.
Sobre a actuación na presentación de que van a concurrir a unha convocatoria, pero despois un absoluto silencio cando esa convocatoria se denega, cando hai unha incorrección na tramitación, pasou no cuartel de San Fernando, pasou na protectora, aí ninguén di ninguna aclaración, intentando confundir, porque efectivamente, cando lee un titular, a Milagrosa opta 20 millóns, pois se non empezas a analizar con rigor o calipón, que simplemente que están estudando unha convocatoria, que presentarán un proxecto, como fixeron o 11, como fixeron o 15, como fixeron o 22, como fixeron, e nada hai, pois intentan confundir, naide pide disculpas, naide asume responsabilidades de que se perden oportunidades históricas.
E o Partido Popular leva ao Senado as queixas dos veciños de Sarria polo deterioro das pistas, o deterioro que ocasionan as obras de mellora na liña ferroviaria Lugo Monforte. Escoitamos ao senador Juan Serrano.
Vimos de ver o grave deterioro que están a sufrir as pistas municipais e a Ponte do Mazadoiro e, sobre todo, o entorno da estación de Ural como consecuencia das obras que están a facerse na vía do tren. Instaremos ao ministro a que na maior brevedade posible requira as empresas para que devolvan o estado inicial ditas obras e o firme da Ponte do Mazadoiro.
Pois ese requerimento ao ministro para reparar as pistas que quedan deterioradas polo paso da maquinaria pesada. Seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Bo día, bo venres e feliz fin de semana para todos e todas.